Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Pe frecvența speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emanuel Sălăgean. Am vorbit despre lucrarea Duhului Sfânt în inima omului și despre ceea ce poate face Dumnezeu pentru noi atunci când îl lăsăm să intre în inima noastră. Acum vă propun să aflăm cum compară scriitorii biblici intrarea celei de-a treia persoane a Dumnezeirii în viața noastră, cu nimic altceva decât ploaia timpurie a sezonului agricol din Israel. Despre Duhul Sfânt se vorbește prima dată în Noul Testament, atunci când Iisus îl menționează.
Da, este pasajul la care ne raportăm cel mai mult, mai ales Ioan 16, și Evanghelistul Ioan se referă de mai multe ori la Duhul Sfânt, dar așa cum am amintit deja și în emisiunile anterioare, Duhul Sfânt a fost prezent încă înainte de creațiune, apare în Geneza 1:2, și a însoțit cumva istoria biblică, să zicem, poporul evreu și nu numai pe ei, a însoțit cumva tot textul biblic, pentru că putem să-l vedem în mai multe situații și ne putem referi, de exemplu, în Numeri, în capitolul 24 cu versetul 2, unde se referă la Balaam, care a fost condus de Duhul Sfânt la un moment dat, adică care nu era din poporul evreu. Deci nu ne referim doar la personaje care au fost din poporul evreu, cum este, de exemplu, Gedeon, în Judecător 6:34, sau Saul, în 1 Samuel 10:6, sunt situații în care, da, au primit Duhul Sfânt persoane din poporul evreu, dar nu numai de acolo. Pentru că vedem că Duhul Sfânt și-a asumat încă de la început această lucrare de îndrumare, de sfătuire, de îndemnare. A oferit calități, daruri, da? Când ne referim, de exemplu, în Exodul 31:3, Bețalel și Oholiab sunt cei doi meșteri care au fost aleși de Dumnezeu pentru a lucra aici. Apropo, când vorbeam de darurile spirituale, ei deja erau buni meseriași și cumva Duhul Sfânt a confirmat direcția lor, dar textul biblic spune că a fost un plus de Duhul Sfânt pentru aceste lucrări pe care au fost chemați să le facă. Și lucrul acesta este foarte interesant. Sau, uitați, de exemplu, chiar am Biblia deschisă aici, la Isaia 63, cu versetul 11, unde profetul Domnului se referă la mai multe momente în care Duhul Sfânt a fost prezent în cadrul poporului, fie ca manifestare vizibilă și ca îndemn cumva corporatist, să zicem așa, în grup, fie în mod individual. Și versetul spune: atunci poporul său și-a dus aminte de zilele străvechi ale lui Moise și a zis: unde este acela care i-a scos din mare cu păstorul turmei sale? Unde este acela care punea în mijlocul lor Duhul său cel sfânt, Duhul lui cel sfânt? Adică în anumite momente cruciale e vizibil cumva Duhul Sfânt, dar el este permanent. Asta este ideea. Faptul că noi îl vedem doar în anumite momente nu înseamnă că doar atunci este prezent. Asta este foarte important, așa cum este și de fapt și relația cu Dumnezeu. Faptul că noi ne îndreptăm către Dumnezeu în anumite momente critice din viață sau în anumite momente de succes, să zicem, deși mai rar atunci, asta nu înseamnă că Dumnezeu doar atunci este cu noi. Prezența lui este permanentă, că e un lucru foarte frumos, că cineva este prezent atunci când îi vedem persoana, da? Considerăm că este prezent prin persoană, dar Dumnezeu poate să fie prezent și prin absență. E foarte interesant lucrul ăsta, că nu trebuie neapărat să-L vedem pentru ca să avem garanția prezenței sale. Și lucrul ăsta îl face ca Duhul Sfânt, pentru că corporalitatea Domnului Hristos a fost cumva o piedică pentru ca El să poată fi prezent în mai multe locuri în același timp. Iar Duhul Sfânt este Cel care cumva arată că preia această responsabilitate și prin Duhul Sfânt Iisus Hristos poate să fie prezent între noi. Și fără îndoială, ceea ce este foarte frumos, că textul biblic vorbește despre posibilitatea ca mai mulți să primească Duhul Sfânt. Este chiar o perspectivă profetică în Ioel 2:28, orice făptură, da, vorbește textul biblic. Manifestarea Duhului Sfânt va fi vizibilă așa cum a fost la cincizecime în vechime, chiar spectaculos, pentru că oamenii s-au sesizat ce se întâmplă cu oamenii ăștia. Cum a fost și cu Saul, de exemplu, când a primit Duhul Sfânt și au zis că a rămas vorba aceea că și Saul este între proroci. Adică vedeți că în momentul în care Duhul Sfânt cobora peste proroci, ei începeau să prorocească și lucrul ăsta era vizibil și oamenii puteau să îl raporteze la anumite evenimente, chiar când au început să prorocească sau când a venit prorocul. Sau, da? Astăzi poate este un pic altfel, da, e clar. Dar Biblia arată că lucrul acesta se va întâmpla și de aici cumva avem aceste două manifestări ale Duhului Sfânt. De început, cumva, care în momentul în care confirmă o direcție, începe, a venit prima dată, a fost prima experiență și apoi sigilarea de care vorbeam mai de mult era cumva o ultimă fază sau o ultimă etapă. Da. Și aici Biblia are o imagine foarte frumoasă cu ploaia timpurie și ploaia târzie, care, da, cred că aici trebuie să insistăm poate pe mai mult să explicăm cumva imaginea aceasta care arată cele două faze ale lucrării Duhului Sfânt.
Exact, ați vorbit despre ploaia târzie și ploaia timpurie înaintea acesteia. Sunt două etape ale revărsării de înțelepciune divină în paralel cu anotimpurile din Israel, cu ploaia care cădea sau nu. Putem să aflăm mai multe?
Da, asta este ideea. Chiar în Ieremia, capitolul 5, cu versetul 24, spune textul biblic: și nu zic în inima lor să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru, care dă ploaie la vreme, ploaie timpurie și târzie, și ne păstrează săptămânile hotărâte pentru seceriș. Aici era vorba de o regularitate. E clar că în vechime oamenii nu aveau sisteme de irigare, adică și mai ales în zona cea orientală depindeau total de aceste momente regulate în timp, când era ploaia timpurie, adică ploaia de toamnă, care cumva ajuta să încolțească, pregătea cumva și terenul pentru arat și ajuta să încolțească sămânța, iar apoi era ploaia târzie, primăvara, care de fapt ajuta recoltele să se coacă, da, și să poată fi gata de seceriș. Aceeași imagine apare cumva și în Ioel 2:23, această regularitate care a fost aplicată cumva aici. Profetul face această relație cu etapele principale din experiența noastră de relație cu Dumnezeu. Era să zic creștină, dar aici nu vorbim de creștini, nu vorbim de poporul evreu. Formula este aceeași, da? Chiar dacă ritualul religios sau perspectiva este un pic diferită. Se bazează, creștinismul se bazează pe iudaism, da? E clar. Și atunci aceste două momente le putem aplica foarte clar și la experiența pe care o poate avea oricine dintre noi. Fie vorbim despre primul moment de revelație, când perspectiva aceasta spirituală, religioasă, începe să devină interesantă pentru noi, începe să ne ofere răspunsuri valide la experiențele noastre existențiale. Și atunci, încet, încet, spunem, da, totuși, uite, Biblia are dreptate, lucrurile se leagă. Și e un prim moment din acesta de ploaie timpurie, în care ne dăm seama că Dumnezeu este real, este interesat de noi ca persoană și mai mult decât orice are intenții bune pentru noi. Și atunci, de la etapa aceasta ploie timpurii, începem să cunoaștem și facem alți pași. Și așa cum am amintit de lucrarea de sigilare, prin ploaie târzie, să zicem, pentru anumite adevăruri biblice, cercul se închide. Devenim convinși de valabilitatea Sfintei Scripturi, numai până la îndoială faptul că este un text lăsat de Dumnezeu și ne putem încrede în el. Dacă avem anumite întrebări sau dubii, ține doar de dispoziția noastră de a studia mai atenți pasajele respective și să putem intra mai adânc, da? Dar cel puțin tema aceasta este clară pentru noi, da? Nu ne mai punem întrebări cu privire la legământul căsătoriei, da? Dacă am avut anumite dubii sau, eu știu, anumite alternative sau bar n-am cum am interpretat aspectul acesta, în momentul în care ne-am fundamentat deja pe Scriptură, am închis, am sigilat cumva tema asta, știm care este planul lui Dumnezeu pentru relația noastră de căsătorie și așa mai departe, sunt N lucruri. Și mergând așa din aproape în aproape, putem cu plaia timpurie, plaia târzie, să zicem, tematic vorbind pe anumite subiecte, putem ajunge în final, când viața noastră cumva se încheie, să zicem, într-un moment în care practic totul se așează și rămâne cumva confirmat după voia lui Dumnezeu. Dacă extindem acum situația aceasta și în contextul escatologic despre care am mai amintit, putem vorbi despre o ploaie timpurie, așa cum am văzut în profeția lui Ioel și care s-a împlinit prima dată în ziua cincizecimii la biserica primară, dar același lucru se va întâmpla și în ultima fază a istoriei acestui pământ, cum am mai spus, legat de evenimentele finale, când va fi din nou ploaie târzie, când Duhul Sfânt va fi revărsat într-o măsură bogată pentru a se încheia cumva lucrarea pe care Dumnezeu o are pentru lumea noastră, misiunea aceasta despre care am vorbit.
Care este momentul în care s-a manifestat ploaia timpurie în lumea noastră, în creștinism?
Am amintit deja, dar aș vrea să și citesc cumva versetele biblice din Faptele Apostolilor, în capitolul 2, în Noul Testament. Sunt rusaliile, cum sunt amintite mai mult așa popular în cultura noastră românească. Și aici este prezentat momentul în care Duhul Sfânt este revărsat peste cei care așteptau de fapt împlinirea aceasta, pentru că Domnul Hristos le spune în Fapte 1, versetul 4, pe când se aflau ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Și este un lucru foarte frumos dacă este cineva care ne însoțește de la începutul acestui ciclu de emisiuni despre Duhul Sfânt, spuneam că Domnul Hristos a considerat atât de importantă prezența Duhului Sfânt încât a oferit chiar El însuși această făgăduință și a zis că da, va fi Duhul Sfânt care se va revărsa. Și avem aici în capitolul 2 de la versetul 16 la versetul 21, unde în prima fază se prezintă profeția din Ioel și cumva se confirmă că așa cum a prorocit Ioel, așa s-a întâmplat și aici în ziua cincizecimii. Și apoi în versetul 41, cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3000 de suflete. Duhul Sfânt apoi apare ca revărsare și peste alte persoane, dar acesta este primul moment, că apoi se continuă și așa cum am amintit și în alte emisiuni, sunt dovezi clare și în istoria bisericii creștine ale prezenței Duhului Sfânt și a lucrării sale de coborâre cumva asupra oamenilor prin manifestări din acestea supranaturale. Deși nu totdeauna prezența Duhului Sfânt sau coborârea Duhului Sfânt poate să fie însoțită de astfel de manifestări supranaturale, pentru că de regulă experiența aceasta a cunoașterii lui Dumnezeu nu are loc într-un context foarte spectaculos, ci este într-o relație personală, tainică, pentru că așa este și hotărârea. Da? Și trebuie să ai o convingere personală interioară, în sensul că să fie cât mai puține lucruri exterioare de care te agăți și care să devină dovezi pentru tine. Ci convingerea și acceptarea prezenței lui Dumnezeu și a puterii sale și a existenței sale, în primul rând se rezumă sau trebuie să se raporteze la ceea ce tu îți imaginezi și tu consideri ca fiind în relație cu cuvântul lui Dumnezeu așa cum este el de fapt. Da. Pentru că dacă ne raportăm numai la aspectele acestea exterioare, în momentul în care învățătorul acela sau îndrumătorul acela sau, eu știu, vindecarea aia nu mai este, atunci dispare și credința sau dispare și Duhul Sfânt. Da. Iar din perspectivă escatologică, așa cum a spus, legată de sfârșit, revărsarea Duhului Sfânt va fi din nou prezentă pentru această ultimă fază.
Plaia Timpurie are o semnificație profetică și pentru biserică în general, dar și pentru fiecare om în parte. Ea nu cade pentru toți odată și dacă în momentul acela nu ai fost atent sau nu era interesat de Dumnezeu, ai pierdut trenul. Ce reprezintă ea pentru individ?
Așa cum am prezentat deja din Cuvântul lui Dumnezeu și am spus că Plaia Timpurie a căzut în ziua 50-mii, da, 50-a zi de la Paște. Și Noul Testament prezintă după aceea și alte situații în care Duhul Sfânt a fost dat persoanelor care ulterior au cunoscut cuvântul. La fel se întâmplă și cu Ploaia Timpurie în contextul actual și sunt lucruri concrete, pentru că, de exemplu, dacă cineva n-a fost la biserică, să zicem, într-un context în care oamenii spun, vai ce predic a fost, vai ce frumos a vorbit, vai ce program, și s-au luat niște hotărâri și oamenii sunt mobilizați și cineva spune, vai, dar eu n-am fost atunci, uite, n-am auzit, nu știu, am ratat, nu rămâne pe lângă, pentru că fie poate să vadă prezentarea respectivă pe internet că a fost filmată sau fie citește, dacă chiar vrea, vedeți că iarăși ține de dispoziția noastră. Și s-au întâmplat situații în care persoane care n-au participat la evenimentul respectiv să fie ulterior atât de motivate de proiectul sau ideea respectivă încât a devenit un fel de lider, chiar dacă n-a fost acolo, chiar dacă n-a fost prin prezența fizică, ci prin lucrarea Duhului Sfânt ulterior și persoana respectivă sau persoane respective au fost motivate și n-au pierdut nimic, pentru că e adevărat că lucrarea Duhului Sfânt poate la un moment dat să fie foarte bine delimitată de timp și spațiu, dar când ne gândim la misiunea Bisericii Creștine, ea este pentru orice neam, orice seminție, în orice loc, adică aici intrăm într-o altă perspectivă, într-un alt orizont. Și atunci trebuie să rămânem așa deschiși și să nu limităm, adică faptul că, sau Doamne ferește, și mai rău, să considerăm că dacă cineva a fost prezent într-un loc la un anumit moment, gata, nu mai poate fi acceptat, nu mai poate să aibă o contribuție, nu mai, da, mai ales că și asta s-a întâmplat în Scriptură, știți, atât în timpul lui Moise, cât și în timpul Domnului Hristos, când darul prorociei a căzut și peste alții, nu numai peste cei care cumva erau într-o anumită comunitate, și atunci a zis, răspunsul a fost de Dumnezeu ca toți să fie proroci, dar nu numai cei câțiva. Deci aici avem de-a face cu manierele astea instituționalizate de asumare a unei proprietăți a Duhului Sfânt, care dacă a venit peste mine, om să vorbesc eu, dacă poate să vină și peste tine și o să aranjăm noi când o să vină și peste voi și dacă vreți, o să vă spunem noi cam cum trebuie să faceți ca să vă pregătiți și așa mai departe. Nu asta, da. Adică vorba aceea că până la Dumnezeu, da, este valabilă în foarte multe situații din nefericire și poate chiar acolo unde nici nu ne gândim și e dramatic să ne descoperim noi înșine că așa sub impulsul cultural sau contextul religios în care ne-am format susținem niște idei care n-au niciun fel de legătură cu ceea ce spune textul biblic. Duhul Sfânt este proprietatea nimănui și aici o să mai discutăm poate în partea finală de ce trebuie să fim foarte atenți și cum ne rugăm. Da? Că nu e una să zicem Doamne dă-ne Duhul Tău cel Sfânt și alta să zicem Doamne Duhul Tău cel Sfânt să ne ia în stăpânire. Da? Pentru că Duhul Sfânt nu-l luăm și îl băgăm în buzunar și după aceea știm noi ce să facem. E important să-l primim, că după aia ne descurcăm. Da? Nu, asta nu este ceea ce vrea Dumnezeu. Da? Și de aceea s-ar putea cu siguranță, de aceea primim atât de puțin Duhul Sfânt.
Dacă fericirea ar fi o casă, înăuntru s-ar găsi credința, speranța și dragostea.
Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Scrie în prima scrisoare a lui Ioan, la capitolul 4. Dumnezeu este dragoste. Chiar și cel mai încăpățânat dintre noi poate să recunoască lucrul acesta în momentul în care deschide ochii. Dar să înțelegi profunzimea iubirii este cu totul altceva. Dumnezeu iubește pe oameni mai mult decât ne putem imagina. El are gânduri de viitor pentru noi și dă fiecăruia speranță. Să ne gândim la cele 7 miliarde de oameni din lume. Unii nu au apă, alții trebuie să pună combustibil în mașină. Unii rănesc, alții sunt răniți. Inima lui Dumnezeu și voia lui sunt să dea fiecăruia dintre aceste 7 miliarde un viitor și o nădejde. De la cel mai devotat om cu frică de Dumnezeu până la cel căruia nu-i pasă de cel care ne-a creat și nici de creația sa, cel care nu are nicio intenție de întoarcere către Dumnezeu. Și lucrul acesta Dumnezeu îl face pentru că pentru el nu există oameni de umplutură. El nu iubește numai pe creștini, ci pe toți, pe fiecare în parte. De fiecare dată când ne gândim cum este dragostea lui Dumnezeu, ar trebui să ne vină în minte valurile mării. Da, valurile mării, care vin neîncetat către țărm, chiar dacă țărmul n-ar mai vrea să le primească. Dumnezeu ne iubește și se oferă necontenit. De ce a creat Dumnezeu pământul? Pentru că ne iubește. De ce ne iartă Dumnezeu păcatul? Pentru că ne iubește. De ce ne oferă Dumnezeu posibilitatea să luăm totul de la capăt? Pentru că ne iubește. De ce organizează totul în viața noastră ca totul să conlucreze spre cel mai mare bine al nostru? Pentru că ne iubește. Când ne gândim la cât de măreață este dragostea, cu atât mai mult ne vine dorința de a întoarce această dragoste. Niciodată nu vom putea cuprinde adevăratele adâncimi ale iubirii lui Dumnezeu pentru creația sa. Dar putem crede în această iubire și putem experimenta o parte din ea. Cu cât ne dorim mai mult să întoarcem ceea ce am primit, cu atât observăm că Dumnezeu ne dă din ce în ce mai mult. Până la urmă ajungem la concluzia că El ne dă totul, tot ce avem nevoie și pe deasupra. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta. Se va bucura de tine cu mare bucurie. Va tăcea în dragostea lui și nu va mai putea de veselie pentru tine, spune Țefania la capitolul 3, versetul 17. Și pentru a înțelege cât de mare este iubirea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, trebuie să adăugăm versetul de aur al Bibliei, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Să nu uităm că această iubire este pentru noi 100%, ne este dedicată nouă, Dumnezeu ne este devotat. Oare noi cum suntem față de El? Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emanuel Sălăgean și vă mulțumim pentru atenția acordată emisiunii Esența Credinței. Ne vom reauzi peste o săptămână la aceeași oră.